ashpër gjendje në të cilën janë lënë këto viktima. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Më se dy dekada pas luftës së 10 mijëra femra në Bosnjë ende përpiqen ta kthejnë në jetën e tyre të shkatruar, por kanë pak qasje në ndihmën mjekësore, psikologjike dhe financiare që u duhet shumë. Tha në përmbledhjen e raportit të zëvendës drejtori për Evropën i organizatës Amnesty International, Gauri Van Gulik. Shpallja një anshme deklaratës së pavarësisë së Bosnjës në vitin 1992 ka ndikuar në shpërthimin e konfliktit në periudhën 1992-95, nga i cili janë vrarë afro 100.000 vetë dhe zhvendosur më se 2 milion njerëz. Në raport, për të cilin Amnesty International thotë se është bazuar në kërkimet që janë bërë gjatë periudhës së 2 vjeçare, janë zbuluar pengesat sistematike dhe mungesa e konsenzusit politik, të cilat kanë krijuar varfëri dhe mundim për gjenerata natyre që e mbijetuan dhunimin e gjatë konfliktit. Si pjesë e fushatës së friksimit dhe pastrimit etnik gjatë luftës, mijëra gra dhe vajza ishin dhunuar, dhe ndaj tyre ishin ushtruar forma të tjera të dhunës seksuale nga ushtria dhe grupet paramilitare. Shumë prej tyre ishin sklavëruar, torturuar dhe me dhunë kishin mbetur shtatzëna, në të ashtu quajturat kampe të dhunimit të theksohet në raport. Më nuk i besoj askujt, e veçanërisht jo atyre në shtet. Të gjitha ta kanë dështuar ndaj meje. Jetoj vetëm për djalin tim, ai është drita e ditës sime. Sa më përket mua, kjo nuk është jetë. Kjo është më tepër sikur të jeni në një makinë që e ndihmon jetën tuaj, ka thënë e mbijetuara Sanja nga qyteti Tuzla. Përkundër mizorive, rastet e më pak se 1% të numrit të përgjithshëm të viktimave të krimeve të luftës, të dhunës seksuale, kanë arritur në gjykata, prej se proceset e krimeve të luftës kanë filluar të mbahen në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 2004, thotë raporti. Gjykatat në këtë vend të Ballkanit Perëndimor kanë kompletuar vetëm 123 raste të akuzave për dhunë seksuale, megjithëse numri i ndjekjeve penale është rritur në vitet e fundit. Duhet të bëhet më tepër për të siguruar se ata që kanë kryer vepra të këtilla të dalin para drejtësisë, theksohet në raportin e organizatës Amnesty International të publikuar sot. Në disa raste, personat e dënuar për këto krime kanë përfituar nga dispozitat të cilat mundësojnë që dënimet me burg prej 12 muajve ose më pak mund të shndrohen në dënim me të holla. Kjo praktikë në të vërtet lejon që të dënuarit për krime të dhunimit dhe dhunë seksuale ta blejnë kohën e tyre dhe të qëndrojnë jashtë të burgut, thekson raporti, duke i detajizuar së paku dy raste, ku të dënuarit e kishin nënshkruar marrëveshjen për fajsi, ose kishin marrë dënime të reduktuara dhe pastaj i kishin paguar dënimet me të holla për ta evituar burgosjen. Duke i parë pengesat e jashtëzakonshme që ato duhet i kalojnë me qëllim të dëshmimit në gjykat, viktimat e kanë një perceptim se dënimet nuk e reflektojnë mizorinë e krimeve të kryera kundër tyre dhe këtë e kuptojnë si ndëshkim të ri dhe burim shtesë të vuajtjes, thot raporti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lista serbe është e fuqishme dhe prej saj varet qeveria në Kosovë, tha kryetari i listës Goran Rakić në një intervistë dhënë televizionit shtetëror serb. Nuk do të shantazhojmë, nuk do t'u afusim gishtin në sy shqiptarëve, por do të jemi një gur në këpucë për ta që t'ja rikujtojmë Prishtinës detyrimet që i kanë, tha Rakić. Ai po ashtu tha se mund të garantojë 100% se Asociacioni Komunave të Banuara me Shumicë Serbe do të formohet së shpejti. Ky ka qenë kushti ynë, por njëkohësisht është edhe detyrim ndërkombëtar. Prishtina obligohet me marrëveshjen e Brukselit në nënshkruese së cilës është që sa më parë të mundësoj formimin asociacionit të komunave serbe, tha Rakić. Lista serbe i përfaqëson serbet e Kosovës në qeveri dhe kuvend. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka vendosur sanksione të reja kundër Koreas së Veriut, pasi kjo e fundit më 3 shtator ka kryer provën e 6 bërthamore. Sanksionet i kufizojnë importet e naftës dhe i ndalojnë eksportet e tekstilit. Shtetet e Bashkuara fillimisht kanë propozuar sanksione më të ashpra, përfshirë ndalimin total të importeve të naftës. Por sanksionet janë miratuar njëzëshëm vetëm pasi aleatët e Pejanit, Rusia dhe Kina kanë rënë dakord për masa më të reduktuara. Korea e Veriut i hodhi poshtë sanksionet e OKB-s dhe tha se Shtetet e Bashkuara do të përballen së shpejti me dhimbjen më të madhe që kanë pasur ndonjëherë. Ambasadori veri korean në OKB Han Ta-song tha se SBA është e fiksuar në pengimin e zhvillimit të Koreas së Veriut si forcë bërthamore. Kryeministrja e Bangladeshit Sheikh Hasina i bëri thirrje Myanmarit që t'i marrë qindra mijëra muslimanët Rohingya që kanë ikur nga dhuna në shtetin Rakhine. Gjatë vizitës në një kamp të refugjatëve, ajo tha se Myanmari duhet ta shohë situatën me humanizëm, sepse njerëz të pafajshëm janë duke vuajtur. Rreth 370.000 musliman kanë ikur nga Myanmari në Bangladesh prej se ka shpërthyer dhuna në fund të muajit të kaluar. Refugjatët akuzojnë forcat e sigurisë në Myanmar dhe turmat budiste për djegje në fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingya, kundër postbloqeve policore që ka ndodhur më 25 gusht. Shtëpia e bardh ka dënuar sërish dhunën.
The United States is deeply troubled by the ongoing crisis.
Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara me krizën e vazhdueshme në Myanmar, ku së paku 300.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre pas sulmeve ndaj postbloqeve të sigurisë më 25 gusht, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardh Sarah Sanders. Turqia ka nënshkruar një marrëveshje kontroverse me Rusinë për armatosjen e forcave të saj me raketat ruse S-400. Presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se Ankaraja ka paguar tashmë depozitën mbi marrëveshjen që llogaritet të ketë vlerën e 2.5 miliardë dollarëve. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Ajo po ndërton lidhje më të ngushta me Rusinë pas përfaqësimit të fundit të lidhjeve me SBA-n. Turqia kundërshton mbështetjen ushtarake të SBA-s për rebelët kurd në Siri, të cilët janë të lidhur me rebelët kurd në Turqi. Rusia thot se sistemi i saj S-400 ka rreze prej 400 kilometrash dhe mund të qëllojë deri në 80 objektiva në të njëjtën kohë. Arabia Saudite tha se ka prishur një komplot të grupit militant Shteti Islamik për të bombarduar selin e ministrisë së saj të mbrojtjes. Zyrtarët e sigurisë thanë se dy shtetas të Jemenit që kanë jetuar me emra të rrem në mbretëri kanë planifikuar të përdorin rripa vetvrasës për të hedhur në erë ndërtesat e ministrisë në Riad. Ata janë arrestuar së bashku me dy shtetas saudit, po ashtu të dyshuar për përfshirje në komplot, thanë zyrtarët. Shteti Islamik për vite të tëra ka kritikuar udhëheqjen e Arabisë Saudite duke e akuzuar për devijim nga interpretimi strikt i Islamit dhe për avancimin e interesave të Shteteve të Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.